Markuksen evankeliumin 3. luku, jakeet 13 ja 14. Ja Jeesus nousi vuorelle ja kutsui tykönsä ne, jotka hän itse tahtoi, ja he menivät hänen tykönsä. Niin hän asetti 12 olemaan kansansa ja lähettääksensä heidät saarnaamaan. Tämä Raamatun kohta vie meidät sinne Jeesuksen aikaan, ja siinä saamme hetken katsella erästä tapahtumaa, mikä siellä silloin oli. Jeesus nousi vuorelle jälleen kerran, niin kuin hän siellä monta kertaa oli ollut, ja tuonkin jälkeen varmasti oli. Ja silloin hän tietysti oli tarkoitus nimenomaan se, että hän saisi isältä Jumalalta ohjeet, ketä hänen tulisi valita sitten lähimmäisekseen nuo apostolit, opetuslapset. Ja sitten, kun hän sieltä vuorelta alas tulee, niin sitten hän kutsuu nuo määrätyt henkilöt sitten tykönsä. Mutta tässä nyt haluaisin nimenomaan kiinnittää huomioon sitten siihen, että mainittiin, että hän asetti nämä 12 olemaan kansansa, ja sitten mainittiin lähettääksensä heidät saarnaamaan. Tässä on tavallaan siis niin kuin tällainen kaksijakoisuus, voisimme sanoa näin, että ensimmäiseksi hän kutsui heidät tykönsä olemaan kanssaan, ja sen jälkeen sitten tuli tämä tehtävän antaminen. Ja vaikka tässä nyt onkin sillä tavalla, että tässä on kysymys tuossa tilanteessa vain näistä 12 opetuslapsesta, niin kuitenkin tässä on sellainen periaate, jota voidaan sovelluttaa kaikkiin Herran omiin, niihin, jotka hänen tykönsä ovat eräänä päivänä tulleet. Ja nimenomaan sitten juuri nyt näihin kahteen aivan kuin osaan tässä haluamme kiinnittää huomiota ja Raamattua lukea. Ja ensimmäinen oli siis tämä, että sanottiin, hän asetti heidät olemaan kansansa. Ja kun Raamattu asettaa asiat määrättyyn tärkeysjärjestykseen tai tällaiseen järjestykseen, missä ne on kirjoitettu, niin niilläkin on oma merkityksensä. Että tarkoitus ei tässäkään ollut satunnaisesti vain niin, että ensimmäiseksi sanottiin, että hän asetti heidät olemaan kansansa ja sitten lähettääksensä heidät, vaan se oli tarkoituksellista. Kun Herra saa ihmisen pelastaa ja me tulemme hänen tykönsä, niin hänen tarkoituksensa on todella meidän kaikkien kutsuttujen, kaikkien hänen omiensa kohdalla ensisijaisesti, että me olemme hänen kanssaan. Me tulemme olemaan hänen kanssaan. Se on siitä kaikki alkaa, me tulemme hänen tykönsä, mutta sellaiseksi se on sitten tarkoitettu myöskin jatkossa, että me olemme hänen kanssaan. Ja sitten seuraavaksi tuli vasta tehtävän antaminen. Mutta me tiedämme sen, että kun me tulemme uskoon, niin monet asiathan ne lähtevät liikkeelle aivan kuin toisipäin, kun Herra on tarkoittanut. Me lähdemme liikkeelle hyvin voimakkaasti, kun me tulemme uskoon, ja se on tietysti ymmärrettävääkin, koska Jumalan tuli on saanut syttyä meidän sydämiimme, asia on vallannut meidät, niin me olemme lähteneet liikkeelle, niin minä kuin moni muukin tätä asiaa täytyy viedä eteenpäin ja tällä tavalla. Ja eihän siinä sinänsä ole mitään sanomista, se on ymmärrettävää, mutta kuitenkin on sillä tavalla, että pitäisi nämä, sanoisinko, jumalalliset periaatteet, mitä Jeesus haluaa toteuttaa meidän kohdallamme, ja sanoisinko näiden asioiden tärkeysjärjestykset, että ne tulisivat meillä säilyä samanlaisina kuin ne hänellä on. Tärkeysjärjestykset voivat muuttua. Ja me tiedämme, että esimerkiksi tässäkin kohdassa, että saattaa tärkeimmäksi tulla tekeminen, meneminen ja niin edelleen. Mutta hänen kanssaan oleminen, seurusteleminen, viipyminen ja niin edelleen, niin se saattaa jäädä aivan lapsipuolen asemaan. Ja jos niin pääsee käymään, niin se myöskin jättää sitten jälkensä hengelliseen elämään. Tässä on myöskin, siis voidaan jakaa nämä kaksi asiaa myöskin sillä tavalla, että on kysymyksessä hengellinen kasvu meidän kohdallamme ja sitten eri palvelustehtävä. Hengellinen kasvu meidän kohdallamme ja palvelutehtävä. Nämä ovat kaksi asiaa, jotka jatkuvasti sitten tulevat olemaan kuvioissa mukana niin kauan aikaa, kun sitten esimerkiksi terveyttä riittää ja vointia riittää. Nämä tulevat olemaan mukana kuvioissa niin kauan kuin täällä ollaan. Kolossalaiskirjeessä toisessa luvussa Paavali siellä, tai voisimme vielä sitä ennen ottaa tätä Matteus 11, jos nyt ajattelemme tätä vielä, että kun mainittiin, että hän asetti olemaan kansansa, niin sillä on tietysti määrätty tarkoitus. Ei siinä ole kysymys, vaan vaikka tämä nyt saatetaan ajatella näinkin, voisi kuvitella, että olemaan kansansa, että se on todella vain olemista. Olla vaan hänen kanssaan tuossa ja niin edelleen. Mutta se oleminen kirjaimellisesti kuitenkin tai syvimmältään sanottuna, sehän kätkee sisäänsä jonkun tarkoituksen. Minkä tähden hän asettaa meidät olemaan kanssaan? Siihen on määrätty syy ja tarkoitus. Ja yksi tällainen tulee esille täällä Matteus 11, mitä Jeesus täällä sanoo. Jae 29 voimme vaan tästä lukea. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielulle. Tässä tuli esille yksi tarkoitus, miksi hän haluaa aivan kuin pysähdyttää meidät olemaan kansansa siksi, että me oppisimme hänestä. Niin kuin jo alussa kuulimme tuosta, että me oppisimme hänestä. Minkälainen hän on? Me oppisimme siitä, mitä hän puhuu meille, ja me oppisimme siitä, mitä hän tekee. Että me oppisimme häneltä, ja me oppisimme hänestä. Ja me tarvitsemme tätä. Ja se voisi sanoa myöskin siitä syystä me tätä kaikkia tarvitsemme, että me elämän eri tilanteissa, kun meidän tulisi tehdä tämä kysymys uudestaan ja uudestaan elämän eri tilanteissa, tämä kysymys, mitenkä sinä Jeesus, miten sinä menettelisit tässä tilanteessa, jossa minä nyt olen? Mikä olisi sinun valintasi tässä tilanteessa, jos sinä olisit minun paikallani? Mitenkä sinä nyt tekisit, miten sinä toimisit tässä tilanteessa? Että me voisimme tällaisiin kysymyksiin löytää oikeat vastaukset, niin meidän tulee oppia hänestä. Meidän tulisi päästä ymmärtämään hänen sydämen lyöntinsä eri tilanteissa. Niin kuin sanotaan, että kun avioliitossakin ollaan kauan aikaa, niin ei tarvitse välttämättä aina sanojakaan jo ilmeistä ja muista, aivan kuin jo voidaan päätellä, mitä toinen ajattelee jostakin asiasta. Kun päästään tuntemaan Jeesusta Kristusta, niin ei Raamattu, niin kuin me tiedämme, anna yksityiskohtaisia vastauksia meidän kysymyksiimme. Vaikka me mielellämme niitä sieltä ottaisimme jokaiseen elämän eri tilanteeseen, että löytyisi kirjain täältä, joka antaa vastauksen, miten tästä tulisi menetellä. Mutta näin ei ole joka kysymykseen, vaan niin kuin on totta se, että Raamattu on periaatteiden kirja. Se luo periaatteet, se tuo esille periaatteet, mutta se ei anna yksityiskohtia, mutta sen tähden tulee tunteja aivan kuin kirjoitusten antaja Jeesus Kristus, että opittaisiin tuntemaan hänet ja voitaisiin aivan kuin sitä kautta, hengen tuntemisen kautta, jota Pyhä Henki sitten siinä tietysti auttaa, niin ymmärtämään, että Jeesus, minä käsitän nyt, että tässä tilanteessa sinä menettelisit tällä tavalla. Ja silloin, kun me aina opimme tämän ymmärtämään, miten meidän tulisi menetellä, niin silloin me teemme tietysti niin kuin meidän tulisi aina tehdä. Siis olemaan kanssaan, että me oppisimme hänestä ja häneltä. Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa siellä Paavali tuo tällaisen ajatuksen sitten esille, jossa hän kirjoittaa Kolossan kristityille, Kolossalaiskirjeen toinen luku. Tässä vaikka luemme vain jakeet 6 ja 7 Kolossalaiskirjeen toista luvusta. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneen häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. Nyt kun jälleen aivan kuin kyselemme sitä, että miksi hän on meidät asettanut olemaan kansansa. Tästä tulee yksi vastaus, selvä, muutakin tietysti, mutta se, minkä nyt haluan kiinnittää huomioon, on tämä, kun Paavali sanoi, että meidän tulisi juurtua Kristukseen Jeesukseen. Juurtuneina häneen. Kristus on siis määrätynlainen maaperä, johonka meidät kerran istutettiin. Kun meidät aivan kuin temmattiin sieltä maailman maaperästä, meidät istutettiin uuteen maaperään, ja tämä maaperä on Kristus Jeesus. Häneen meidän tulisi juurtua. Mutta me tiedämme, että ei tämäkään ole mitenkään niin yksinkertaista. Me voimme helposti juurtua hengellisessäkin elämässämme johonkin muuhun. Joku muu, jälleen joku toisarvoisempi, voi tulla aivan kuin hengellisen elämän keskipisteeksi, mutta hengellisen elämän keskipisteenä ei ole Kristus. Niin kuin tulisi olla. Niin kuin hän on Jumalan suunnitelmissa. Niin hänen pitäisi olla meidänkin elämässämme, meidän hengellisen elämämme keskipisteenä. Mutta tulee muita asioita, ei sinänsä pahoja asioita. Sinänsä ne voivat olla hyväksyttäviä asioita, mutta ne aivan kuin tempaavat mukaansa meidän sydämemme ja meidän sydämemme niihin aivan kuin juurtuu. Ne ovat tärkeitä ja niin edelleen, mutta ne ovat kuitenkin Kristuksen jälkeen toissijaisia asioita. Ei meidän tule kiintyä edes, vaikka me jo kuulumme määrättyyn herätysliikkeeseen ja sillä on oma suuri merkityksensä, mutta ei meitä ennen kaikkea siihen haluta juurruttaa. Me kuulumme seurakuntaan, joka on Jumalan säätämys, mutta ei seurakuntakaan se ensimmäinen ole, johon meidän tulisi yli kaiken juurtua. Ei, vaan aina on kaikkien näidenkin yläpuolella Kristus Jeesus. Entä sitten kanssamatkaajat, sisaret ja veljet, joiden kanssa saamme yhdessä matkaa tehdä? Se on erittäin suuri asia, että meillä on rinnalla kulkijoita. Että meillä olisi ihmisiä tai yksikin ihminen, josta tietäisin, että voin uskoutua hänelle, voin avautua hänelle, voin kertoa hänelle ilot ja surut elämästäni. Kaikilla ei varmaan näinkään ole löydy edes tällaista yhtä luotettavaa ystävää, se on murheellista. Mutta ei lähimmäinenkään ole hän Raamatun mukaan, johonka meidän ensisijaisesti pitäisi juurtua. Ne ovat tärkeitä asioita ja niin edelleen. Me tiedämme tämän ihmissuuden asian ja lähimmäisen omistamisen ja ystävän omistamisen, mutta ei tämäkään saa olla alue, jossa jonka aivan kuin juurrutaan johonkin ihmiseen sillä tavalla, josta me näemme arkielämässä vuosien varrella on kokemuksia, on Raamatusta kokemuksia. Kaksi ihmistä ovat liittoutuneet aivan kuin toisiinsa, ovat ystäviä. Ja sitten käykin sillä tavalla, että tämä toinen kaatuukin siitä rinnalta. Silloin on suuri vaara olemassa, että tämä kaatunut vie myöskin sen ystävänsä mennessään. Näinkin on tapahtunut. Ei, vaan meidän tulee juurtua Kristukseen Jeesukseen. Samalla kun me kiitämme Jumalaa koko herätysliikkeestä, samalla kun me kiitämme Jumalaa seurakunnasta, samalla kun me kiitämme Jumalaa kanssa matkaajista, sisarista ja veljistä, niin kuitenkin meitä yli kaiken juurrutetaan Kristukseen Jeesukseen, siihen maaperään. Ja kun jos tämä saa toteutua sitten, niin silloin tapahtuu myöskin, mitä tämä jatko oli, että me rakennumme hänessä ja me myöskin uskossa vahvistumme. Ja edelleen siihen voisi liittää vielä, mitä Efesolaiskirjeessä sitten Paavali samasta asiasta hieman sanoo 4. luvussa, kun hän täällä mainitsee nämä sanat. Efesolaiskirjeen 4. luku, jakeista 13, tuosta luemme. Efesolaiskirjeen 4. luku. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, Ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa, rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin jäsenellä on. Me näemme tässä siis sen, että meitä halutaan juuruttaa Kristukseen ja että me kasvaisimme häneen ja pääsisimme hänen tuntemisessaan kasvamaan täyteen miehuuteen. Jumala tietää tälläkin alueella, kuinka paljon me itse kukin olemme tässä kasvaneet. Olemmeko paljotkin kenties alamittaisia hänen edessään, vai olemmeko jo normaalimitassa, vai mitenkä on, sen Jumala tietää. Mutta tämä on kuitenkin hänen tavoitteensa, että hänen tuntemisessaan pääsisimme täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrää. Se on siis korkea tavoite, mutta se ei ole mahdottomuus, koska Raamattu sen näin tuo esiin. Ja se on myöskin ihana tavoite. Sillä me tiedämme sen, että mitä tuntemiseenkin tulee, että me olemme kaikki raadollisia ja vajavaisia ihmisinä. Ja mitä enemmän me olemme toistemme kanssa tekemisissä, sitä enemmän me myöskin tulemme tulemaan toistemme varjopuolet. Ne miinuspuolet, joita me mielellään haluaisimme kätkeä kyllä ja niin edelleen ja salata. Mutta me tulemme toisistamme tuntemaan seurakuntaelämässä myöskin näitä kielteisiä, näitä miinuspuolia, ja ne monta kertaa sitten juuri tuovat hankaluuksia matkan varrella. Se on näin meidän ihmisten kohdalla. Mutta kun me opimme tuntemaan Kristusta Jeesusta, niin ei koskaan tarvitse pelätä, että mitä enemmän häntä opin tuntemaan, niin sen vastenmielisemmäksi hän käy. Ei, vaan hän käy ihanamman. Mitä enemmän opin häntä tuntemaan. Hän käy ihanammaksi vain. Kiitetty olkoon Jumalan nimi siitä. Ja yksi seuraus siitä sitten on juuri, kun Jumala, jos saa näin kasvattaa meitä eteenpäin Kristuksessa, niin hän vie tästä alaikäisyydestä pois, johonka alaikäisyyteen kuuluu juuri kaikkilainen tällainen, niin kuin hän sanoi, ajelehtiminen. Ja tällaisia ihmisiä viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavallissa juonissa. Tällaista on paljon tänäkin aikana. Ja kun Jeesus puhui tulemuksestaan, niin hän sanoi ensimmäiseksi, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Monta tulee sanoen, minä se olen. Ja he eksyttävät monta. Ei suinkaan maailmasta, miksei sieltäkin, mutta hänen laumastaan. Sielun vihollinen moninaisten tällaisten eksytysten kautta onnistuu vetämään ihmisen pois Kristuksesta, pois terveestä uskosta ja niin edelleen. Mutta jos Jumala saa viedä tätä työtänsä meissä eteenpäin, niin hän sitä kautta meitä myöskin saa sitten varjeltua näistä eksytyksistä, eksytysten kavalista juonista, niin kuin Paavali sanoi. Että ne hengelliset aistit kasvavat, että todella aisteilla aivan kuin ymmärretään ja voidaan päästä tajuamaan asioista, että tuo ei ole nyt tervettä, tuo ei ole oikeata. Hengelliset aistit ovat kuin makuaisti luonnostaan kasvaneet sillä tavalla, että suu laki maistaa ruoan maun, niin kuin sanotaan, niin hengellisessä elämässä myöskin, kun saa sisäinen kasvu tapahtua, niin se maistelee myöskin aivan kuin erilaisia hengellisiä ilmiöitä. Ja kun se maistelee niitä ja tutkii niitä, niin se, voisi sanoa, se suorta kädeltä myöskin hylkää sitten monia asioita, jotka tämän nimikkeen alla kulkevat. Että näiltä kaikilta Jumala sitten haluaa ja on voimallinen meitä varjelemaan, kun tämä puoli pääsee toteutumaan meissä, mikä tässä oli ensimmäisenä. Hän asetti heidät olemaan kansansa, oppimaan hänestä ja oppimaan häneltä. Siitä on erittäin hyvät hengelliset seuraukset sitten meidän elämässämme. Kun sitten ajattelemme edelleen asiaa, ensimmäinen Timoteus-kirje, 6. luku, Paavali tuo siellä tällaisen ajatuksen esille sitten, jossa hän mainitsee näin, ensimmäinen Timoteus-kirjeen 6. luku, ja jakeet 10 ja 11. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri, sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Paavali antaa tällaisia ohjeita Timoteukselle, ja ne ovat meille kuuluvia ohjeita myöskin, jossa hän tuo esille varoituksia, hän tuo toisin sanoen esille asioita, joita meidän pitäisi paeta elämässämme, on asioita, joita tulisi paeta. Tässä oli yksi tällainen, se oli rahan himo. Me tiedämme, että tämä on niin monen kohdalla toteutunut tämäkin, että kun on näin päässyt käymään, että on tullut rahan himo, niin sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Tämä on todellisuutta tänäkin päivänä. Tästä Raamattu siis varoittaa ja antaa ohjeen, että meidän tulisi paheta sellaista, niin kuin monia muitakin asioita, mutta sitten toiselta puolen tavoitella jälleen määrättyjä asioita. Ja nimenomaan nyt sitten tässä alleviivaan tämän kohdan, mikä tässä viimeisenä on mainittu, kun hän sanoi, että meidän tulisi tavoitella hiljaisuutta. Tavoittele hiljaisuutta. Ja joskin nämä kaikki ovat tärkeitä, mitä hän siinä edelläkin näitä tavoiteltavia asioita luettelee, niin ei tämäkään ole mikään helposti saavutettava asia. Helposti aivan kuin löydettävä asia, helposti tavoitettava asia ei ole tämäkään, kun meidän pitäisi tavoitella hiljaisuutta. Toisin sanoen, että meidän pitäisi päästä saamaan hiljaisia hetkiä elämäämme. Mutta me tiedämme sen, että elämä on kiireellistä monta kertaa. Nämä hiljaiset hetket, ne ovat hyvin vaikeita saavutettavia. Siihen on monta kertaa aivan luonnolliset syynsä. Ja jos mieli löytää hiljaista hetkeä, niin monen kohdalla se on otettava yön hiljaisista hetkistä. Tai aamu varhain. Sieltä se on aivan kuin varastettava tämä hiljainen hetki. Mutta miksi se on niin tärkeätä? Se on siksi tärkeätä, että Herra ei useinkaan pääse puhumaan meille muuta kuin näissä hiljaisissa hetkissä. Ja on sillä tavalla, niin kuin tiedämme, moni ihminen pelkää suorastaan hiljaisuutta. Aina pitää olla ääntä. Ja sitähän maailma on täynnä. Menet tuonne kauppoihinkin ja missähän liikutkaan, niin aina on joku peli soimassa. Aina on ääntä. Ja monta kertaa näillä äänillä aivan kuin halutaan tukahduttaa se yksi, mitä pelätään, että jos on hiljaisuutta, minä joudun vastakkain totuuksien kanssa omalla kohdallani. Silloin pääsee Jumalakin ihmiselle puhumaan. Ihminen pelkää hiljaisuutta, hän pakenee sitä monta kertaa, mutta me tiedämme sen, että ihminen pakenee hiljaisuutta, Jumalan kohtaamista. Hän pakenee sitä aina omaksi vahingokseen. Kysymyshän on vain siitä Jumalan puolelta, kun hän meitä haluaa vetää yksinäisyyteen kuin Jeesus muinoin opetuslapsiansa ja hiljaisuuteen. Kysymyshän on meidän parhaastamme. Ja jos ei näitä hetkiä sitten ja tilanteita ja aikoja, jos niitä ei pääse sitten syntymään, niin kyllähän me tiedämme senkin sitten, että Jumala joskus järjestää sitten pakollisen pysähtymiseen. On sellainenkin liikennemerkki stop, eikä ole lupa ajaa sen ohitse pysähtymättä. Taivastiellä myöskin Jumala voi pystyttää meidän eteemme stop-merkin. On pakko pysähtyä. Ja moni onkin sanonut, joka on tullut pysäytetyksi, se oli minulle tarpeellista, että minut pysäytettiin. Ja silloin on päässyt myöskin monen kohdalla toteutumaan se, mitä aikanaan Samuel sanoi Saulille, pysähdy sinä hetkeksi tähän, niin minä julistan sinulle Jumalan sana. Siinä se tulikin se pysähtymisen tarkoitus esiin. Ihminen pysäytetään menoissaan, touhuissaan, kiireissään, että Jumala saisi sanansa hänelle sanotuksi. Me olemme kuin lapset monta kertaa perheessä, pienet lapset, jotka juoksevat ja menevät, ja äiti ja isä koittaa heille sanansa saada joistakin asioista, mutta he eivät touhuiltansa, leikeiltänsä, juoksuissansa, he eivät ehdi pysähtyä. Täytyy aivan kuin huutaa perään, että kuulitko sinä, mitä minä sanoin? Jumalan täytyy kenties joskus myöskin meidän itse kunkin perään aivan kuin huutaa, että etkö sinä kuullut, mitä minä sanoin sinulle. Me emme ota vaaria, vaikka me kuulisimmekin joskus, mitä Jumala sanoo meille. Me emme ota vaaria siitä. Se sana ei tehoa. Ja aina silloin on meidän tappiomme, jos Jumalan sana ei pääse tehoamaan meidän kohdallamme. Psalmissa 62 Daavid tuo esille meille omasta elämästään. Hän puhuu siellä, muutamia jakeita täältä luemme, psalmi 62, ensin jakeet 2 ja 3, hän sanoo, hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani, en minä suuresti horju. Ja sitä ennen tuo jae 2, Jumalaa yksin minun sieluni hiljaisuudessa odottaa, häneltä tulee minulle apu. Ja sitten jakeet. Jakeesta 6. Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa minun sieluni, sillä häneltä tulee minun toivoni. Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani, en minä horju. Daavid oli ahdistuksissa, Daavid oli vaikeuksissa, mutta Daavid aivan kuin vetäytyi, hiljentyi. Paikkaan aivan kuin jossa hän sai hiljentyä. Ja hän sanoi, että Jumala yksin minun sieluni hiljaisuudessa odottaa. Kaikki muut asiat aivan kuin ne laitettiin sivuun. Yksin Jumalaa hän jäi hiljaisuudessa odottamaan. Ja hän tiesi tämän, mitä hän sitten sanoi. Häneltä tulee minulle apu. Ja sitten myöhemmin, häneltä tulee minun toivoni. Jumalalta tulee meille apu tilanteisiin, jossa monta kertaa muualta apua ei olekaan saatavissa. Jumalalta tulee minulle apu. Olemmehan tätä itse kukin niin monta kertaa kokeneet. Jumalan nimi olkoon kiitetty siitä. Mutta että hän se aivan kuin uusiutui jälleen tämä hänen kohdallansa, että Jumalalta tulee minulle apu ja toivo, niin hänen täytyi mennä hiljaisuuteen. Että Jumalan pyhät asiat pääsisivät uusiutumaan meidän kohdallamme, meidän täytyy aivan kuin mennä ladattavaksi kohtaamaan Jumalaa, jolloin asiat ja lupaukset aivan kuin uusiutuvat meidän kohdallamme. Onhan se teoriassa, kyllähän se totta on, sanohan se kirjaan, että Jumala antaa apunsa meille ja toivonsa, mutta se ei saata koskettaa meitä paljoakaan kumpikaan sana. Se on siinä mielessä aivan kuin kuollutta kirjainta, se ei käytännössä pääse meitä auttamaan. Mutta kun me olemme hiljaisuudessa ja kohtaamme Jumalan, niin apu ja toivo, ne tuleekin eläväksi meille. Se on aivan toisenlaista. kuin että omistaa kuollut kirjain vaan tuossa ja omistaa se sitten elävänä todellisuutena täällä. Ja silloin voi kiittää Jumalaa Daavidin tavoin, kiitos Herra, sinä annat apusi, sinä annat toivosi minulle. Mutta nyt sitten tavallaan siirrymmekin tähän toiseen vaiheeseen. Hän lähettää hiljaisuudessa olevan ihmisen, mutta ylipäänsä kun tässä nyt ajattelemme tätä, kun Daavid sanoi, häneltä tulee minulle apu. Se periaate, että apu Jumalalta meille ihmisille tulee monta kertaa toisen ihmisen kautta. Se tulee toisen ihmisen kautta. Sinun apusi voi tulla joskus minulta sinulle, ja minulle apu voi tulla joskus sinulta tänne päin. Ja nyt on hyvin tärkeää se, että tietysti on sinänsä hyvä, jos me joudumme hädänalaisen ihmisen kanssa kosketukseen, että me voimme sanoa hänelle ja lohduttaa ja rohkaista, että kuule, Jumala auttaa sinua. Luota rohkeasti Herraan. Mutta se jatko voikin olla sellainen, että Jumala sanoo tälle, joka näin sanoo toiselle, niin Jumala, jos minä sanon näin jollekin, niin Jumala voikin sitten jatkoksi sanoa minulle, kuule, minä haluan sitä ihmistä auttaa sinun kauttasi. Jumalan apu ei tule siis useinkaan suoria teitä meille ihmisille, vaan se tulee toisen ihmisen kautta. Ja sen tähden, ystävät, kun me joudumme kosketuksiin ihmisten kanssa, niin todellakin, että meillä ei olisi vain sellainen kiire pääsy pois tästä ehkä meille syntyneestä tukalasta tilanteesta, jolloin olemme joutuneet ihmisen kanssa kosketuksiin, joka on avun tarpeessa. Mutta kenties ei ole oikein miellyttävää auttaa tätä ihmistä. Niin me voimme kuitata aivan kuin tämän sanan, että kuule, kyllä Jumala sinua auttaa. Kyllä Jumala sinua auttaa. Kun pitäisi pysähtyä tutkimaan, Jumala, onko niin, että sinä tahdotkin juuri minun kauttani auttaa tätä ihmistä. Juuri minun kautta. Ja silloin asia tuleekin läheiseksi. Ja kun ajattelemme tältäkin alueelta nyt sitten, että hän sitten todella lähettää, hän antaa tehtävän, niin me tiedämme sen, vaikka tuossa alkuluetussa Raamatun kohdassa oli, että näille 12 hän lähetti heidät saarnaamaan, niin ei kaikkia ole tarkoitettu tuohon tehtävään. Tehtävät ovat moninaisia. Mutta otamme muutamia tällaisia esimerkiksi täältä. Ensimmäinen apostolien tekojen 9. luku, jossa Paavalin uskon tulosta puhutaan meille ja sitten jotakin muutakin. Apostolien tekojen 9. luku, sitten täältä luemme jakeista 10. Damaskossa oli eräs opetuslapsi nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä, Ananias. Hän vastasi, katso, tässä olen Herra. Niin Herra sanoi hänelle, nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudan talosta Saulus-nimistä tarsolaista miestä, sillä katso, hän rukoilee. Ja hän on nähnyt näyssä miehen Ananias-nimisen tulevan sisälle ja panevan käteensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen. Mutta Ananias vastasi, Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon paha hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimään minun nimeni tähden. Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat käteensä hänen päälleen ja sanoi, veljeni Saul, Herra lähetti minut,
Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tuli, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Ja heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen. Siis me näemme tässä yhteydessä tämän puolen juuri, että Jumala oli, joka teki herättävän työn tässä Sauluksessa, niin kuin me tiedämme sen, mutta myöhemmässä vaiheessa hän tarvitsi asioiden eteenpäin viemiseksi tämän miehen kohdalla, hän tarvitsi ihmisen rinnallensa työtoveriksi. Ja niin hän siellä puhuttelee Ananiasta, antaa tehtävää hänelle, mutta Ananias epäröi, koska hän tietää, minkälainen on Saulus. Hän on paljon pahaa sitä miehestä kuullut ja niin edelleen. Ja oli pelko ilmeisesti mennä kohtaamaan häntä. Mutta Jeesus jatkaa puhettansa, antaa kehotusta uudelleen, mene vaan sinne ja niin edelleen. Ja loppujen lopuksi Ananias ottaa tehtävän vastaan. Mutta tässä tulee juuri tämä puoli esille, meille saatetaan tarjota tehtäviä. Jumala saattaa ja tarjoaa meille tehtäviä, mutta me niin mielellämme kieltäytyisimme niistä tehtävistä. Ja laitamme hanttiin, jos tehtävä tuntuu vaikealta. Ei. Me mielellämme tietysti itse valikoisimme tehtävät, mitä me tekisimme. Se ei ole aina mahdollista. Jumala itse sitten tehtäviä haluaa jakaa. Mutta loppujen lopuksi hän lähtee ja hän saa sanoa Saulukselle nuo ihanat sanat. Veljeni Saul, Herra lähetti minut. Oli varmuus siitä, että Herra oli lähettäjä. Herra lähetti minut. Se oli turvallinen sana myöskin Saulukselle. Ja niin hän toimii sitten, niin kuin se tässä ilmi käy, laittaa kätensä hänen päälleen ja hän saa näkönsä. Mies saa, aivan kuin voisiko sanoa, sen jälkihoidon, mitä hän tarvitsi siihen tilanteeseen, kun hän oli sokeutensakin menettänyt. Kyllähän tietysti Jeesus olisi voinut valtasuuruudellaan koskettaa Saulusta, että hänen silmänsä näkö olisi palautunut. Mutta ei hän halua kaikkia tehdä itse, vaan hän haluaa jakaa niitä tehtäviä myöskin meille. Ja niin, onneksi tässä yhteydessä voimme sanoa näin. Jumalan tahto pääsi toteutumaan. Saulus sai avun Ananiaksen kätten kautta. Ja siitä lähti hengellinen elämä hänen kohdallaan sitten eteenpäin menemään. Edelleen sitten voimme ajatella, tai me tiedämme varmaan jokainenkin kohdallamme, että meilläkin on saattanut olla henkilöitä, joiden kanssa me olemme joutuneet kosketuksiin, kun me olemme jättäytyneet Herralle, tulleet uskoon, niin kuin sanotaan, niin kuin tuolla Hermanin veljekin illalla tavatessamme, niin hän toi terveisiä minulle ja meille vaimoni kanssa rakkaalta pariskunnalta, yksi Hyytiäisen pariskunta Jyväskylästä, joilla veljellä oli erittäin, voisi sanoa, minun hengelliseen elämäni silloin, kun uskoon tulin, kun hän oli minun työtoverini siellä liikkeessä, missä töissä olin, niin hän oli tullut aikaisemmin uskoon. Ja hän oli henkilö, joka sitten aivan kuin otti minua kädestä kiinni ja rupesi kuljettamaan eteenpäin. Että meillä itse kullakin saattaa olla tällaisia henkilöitä. Jumala tarvitsee meitä, että me olisimme aivan kuin kädestä ottajia, jotka otamme jonkun kädestä kiinni. Me näemme ja Jumala tahtoo aivan kuin näyttää meille, tuo ihminen ei pääse yksin eteenpäin. Sen jalat eivät vielä kulje eteenpäin yksin. Se tarvitsee taluttajaa vierellänsä. Se tarvitsee aivan kuin tukihenkilöä vierellänsä. Ei tämä sinänsä meille uutta ole, mutta tuoreutukoon se meidän kohdallamme tämäkin asia. Ja Jumala voi silloin tarvita sinua ja minua. Meidän tulisi aivan kuin kulkea silmät avoimina. Määrityllä tavalla aivan kuin laajentaa sektoria ympärillämme. onko joku, jota nyt, jonka kohdalla Jumala nyt minua tarvitsisi, tukihenkilönä, auttajana. Ja sellainen saattaa hyvinkin ilmaantua. Ja me saatamme olla suureksi avuksi jollekin uskoon tulleelle. Tai vaikka tämä ihminen ei ole vielä tullut uskonkaan. Ei ole aina kysymys siitä, että me autamme vain uskovia. Meidän tulee auttaa niitäkin, jotka eivät ole uskossa. Koska Jumala haluaa meidän kauttamme juuri monta kertaa heitä sitten tavoittaa. Ja pieni apu, pienikin apu joskus, se voi olla hyvin puhuttelevaa ihmiselle. Niin kuin kuulimme, että meissä tulisi Kristuksen kuvaa tulla esille ja kaltaisuutta, siitähän tässäkin on kysymys, niin se sellainen pienikin apu jollekin, niin se saattaa olla erittäin merkittävää ja se antaa myönteisen kuvan näistä hengellisistä asioista. Toinen sitten tulee meitä vastaan, voisimme sanoa, että me ei tarvitse aina ajatella, että pitää olla suuri Jumalan ihminen, että voi olla Jumalan käytössä, jota Jumala tarvitsee, vaan Jumala tarvitsee joskus pieniä tyttöjä ja poikia. Toisen kuningasten kirjan 5. luku, kun täältä palautamme mieleen tämän tilanteen, mikä oli pitallisen Naimanin kohdalla. Me muistamme tästä ulkoakin paljon, mutta jonkun lain jakeen tästä nyt luen muistimme vedestämiseksi. Toinen kuningasten kirjan 5. luku. Täällä alussa mainitaan, että Naiman Aramin kuninkaan sotapäällikkö oli herransa hyvin arvossa pitämä ja suurta kunnioitusta nauttiva mies, sillä hänen kauttansa Herra oli antanut Aramille voiton ja hän oli sotaurho, mutta pitalitautinen. Näin onnettomasti oli tämän ihmisen kohdalla. Ja sitten jatketaan. Kerran olivat aramilaiset menneet ryöstöretkelle ja tuoneet Israelin maasta vankina pienen tytön, joka joutui palvelukseen Naimanin puolisolle. Tyttö sanoi emännellensä, oi jospa herrani kävisi profeetan luona Samariassa, hän kyllä päästäisi hänet hänen pitalistansa. Niin Naiman meni ja kertoi tämän herrallensa sanoen, niin ja niin on tyttö, joka on Israelin maasta puhunut. Ja siitä lähti tilanne menemään eteenpäin. Siis voimme aivan kuin ymmärtää sillä tavalla tässäkin, että varmaan Jumala oli aivan kuin sallinut sen, että tämä pieni tyttönen oli tullut sotavankina tuonne vieraaseen maahan, vieraaseen perheeseen. Ei hän itse ymmärtänyt ollenkaan tietysti sitä, että tähän voi kätkeytyä joku Jumalan tarkoitus, että minä olen tähän vieraaseen kotiin joutunut. Me kyselemme tarkoituksia monta kertaa, mutta emme löydä niihin aina vastauksia, eikä Jumala katso tarpeelliseksi vastata niihin. Mutta että jokaisella meidän määrätyssä paikassa olemisessamme, siihen voi kätkeytyä määrätty tarkoitus. Jumala on johdattanut siihen paikkaan määrättyä tarkoitusta varten, jota emme itse ole tienneet ollenkaan, kun olemme sinne joutuneet, niin kuin ei tämä pieni tyttö voinut tietää sitä. Ja nyt sitten tulee tämä tilanne, jolloin sitten tämä sairaus tulee esille ja tyttö on rohkea ja tuo esille tämän. Sanoo, tekee tiettäväksi, siellä on sellainen profeetta, että jospa tuo Naiman menisi sinne, niin hän kyllä päästäisi hänet hänen pitalistansa. Hän tiesi Israelin Jumalasta, hän tiesi Israelin Jumalan palvelijasta, mitä Jumala voi tuon palvelijan kautta tehdä, että Jumala voi tuon pitali parantaa tuosta miehestä. Mutta jos tämä tyttö olisi salannut tämän asian, että hän tunsi elävää Jumalaa näin paljon ja tunsi hänen mahdollisuuksiansa, mitä Jumala voi tehdä. Jos hän ei olisi tuonut julki tätä asiaa, niin voimme vaan sitten itse jatkoa kuvitella, olisiko tämä Naiman parantunut. Mutta hän otti tilaisuudesta vaarin, Hän ei ollut katkera, vaikka hän oli vieraassa kodissa ja vieraalla maalla. Olisi voinut ajatella, että kyllä minä tiedän, kyllä mistä tuo mies voisi avun saada, mutta enpäs puhu. Kun kerran joudun täällä olemaan heidän vankinaan, enpäs puhu. Pidänpäs tietoni salassa. Niin kenties mies olisi jäänyt pitaliinsa edelleenkin, ja ennen kaikkea sitten se, että hän ei olisi tullut tuntemaan Israelin elävää Jumalaa. Sillä kun hän sitten parani loppujen lopuksi, niin kuin tiedämme, niin sanotaan 15 jae, että sitten hän palasi Jumalan miehen luo, ja koko hänen joukkonsa meni sisälle, astui hänen eteensä ja sanoi, katso, nyt minä tiedän, ettei Jumala ole missään muualla maan päällä kuin Israelissa. Ota siis vastaan jäähyväislahja palvelijaltasi. Että hän tuli tietämään, Israelissa on elävä Jumala. Ja tuo elävä Jumala oli parantanut hänen pitalistaan. Mutta se oli saanut liikkeelle lähdön siitä, että tuo pieni tytär oli tuonut hänelle julki totuuden Israelin Jumalasta, hänen mahdollisuuksistaan. Siis tämä nyt sai olla pienenä lähettinä, tämä tytär tuossa kodissa. Ja siitä oli suuret seuraukset. Ei siis tarvitse välttämättä olla jossakin korkeassa asemassa tai joku suuri hengellinen sankari tai tuolla tavalla, etteikö Jumala voi käyttää, vaan Jumala voi käyttää ihan tavallista ihmistä, jopa pieniä poikia ja tyttöjä hän voi käyttää. Vastaavanlainen löydämme sitten Esterin kirjasta 4. luvusta, jossa meille tulee tilanne vastaan. En siitä paljon, mutta muistamme nuo tilanteet, mitkä ne olivat silloin, josta puhutaan meille Esterin kirjasta. Siellä oli Haaman niminen mies, aivan kun pääsi kuninkaan suosioon, ja hän vihasi juutalaisia, ja tarkoitus oli sitten, että kaikki juutalaiset tapetaan. Ja tämä oli tilanne. Ja nyt Mordokai, joka oli juutalainen, sai tietää tämän tilanteen. Ja nyt sitten hän etsii keinoa, mitenkä tältä voitaisiin välttyä. Suojella tätä Jumalan omaisuuskansaa. Ja Ahasveros oli kuninkaana siellä, ja tämä Ester oli yksi näitä kuningattaria hänen vaimojaan. Ja nyt tämä Mordokai lähettää sanan tälle Esterille, että tämä ilmoittaa, tästä sanotaan Esterin kirjan 4:8, että hän ilmoittaisi tälle kuninkaalle asian sekä velvoittaisi häntä menemään kuninkaan luo anomaan armoa ja rukoilemaan häntä kansansa puolesta. Oli nimittäin vain yksi henkilö, joka saattoi vaikuttaa kuninkaaseen, ja tämä henkilö oli tämä Ester. Ja nyt oli tietysti luonnollista, se oli nimittäin tilanne sellainen, että kuninkaan eteen ei saanut kukaan mennä ilman kuninkaan kutsua. Ja jos meni, niin se merkitsi kuolemaa. Mutta loppujen lopuksi sitten kuitenkin, ensin kieltelyjen jälkeen, koska Ester tiesi tilanteen, siinä voi henki mennä. Niin hän loppujen lopuksi sitten suostuu, mutta sitä ennen, kun Mordokai saa kuulla Esterin kielteiset sanat, että hän ei uskalla mennä, niin mainitaan jakessa 13. Mordokai sanoo Esterille, älä luulekaan, että sinä, kun olet kuninkaan linnassa, yksin kaikista juutalaisista pelastut. Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta, mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudut. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Ja tässä tulee eräs sellainen seikka esille, että kuinka uskovainen ihminen, Jumalan lapsi, niin kuinka hänet todellakin voidaan johdattaa määrättyyn paikkaan. Ajattelemme tuota pientä tytärtäkin, josta äsken oli puhe. muita vastaavia tilanteita. Ajattelemme vaikkapa vain ihan mahdollista työpaikkaakin. Niin voi olla sillä tavalla, että tämä uskovainen ihminen, joka joka päivä kenties useitenkin vuosien kautta aikana joutuu kosketuksiin näiden hänen lähellä olevien ihmisten kanssa. Eikä hän oikein pääse heihin vaikuttamaan asioita esille, tuomaan näitä pyhiä asioita. Tuntuu siltä, että miksi hän minun pitää täällä olla. Niin tulee yksi tilanne, joka selvittää kaiken. Se saattaa olla vuosien varrella vain yksi hetki, jolloin tarvitaan sinua ja kenties minua siinä paikassa, missä sinä ja minä olemme vuosien saatossa. Se on vain yksi hetki kenties. Nyt meitä tarvitaan. Nyt sinua tarvitaan. Nyt minua tarvitaan. Ja tämän Mordokai halusi tehdä tiettäväksi tälle Esterille. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Kuule, tätä varten sinut on nostettu tähän tehtävään. Tätä varten sinä olet päässyt tähän perheeseen. Jumala on nähnyt tilanteet jo edeltäpäin, mitenkä tilanne kehittyy. Nyt hän tarvitsee ihmistä. Hän tarvitsee ihmistä, joka yksin, jolla yksin on mahdollisuus viedä aivan kuin tämä viesti eteenpäin. Hän oli avainasemassa oleva henkilö. Tuo pieni tyttö oli avainasemassa oleva henkilö. Me voimme ihmisinä, ystävät, kuulkaa, yksilöinä olla joskus avainasemassa oleva henkilö. On vain kysymys siitä, että olemmeko Jumalan käytössä sillä hetkellä. Mutta kun Ester saa tämän kuulla ja niin edelleen, niin hän suostuu. Hän sanoo, mene ja kokoa kaikki Suusanin juutalaiset, paastotkaa minun puolestani, olkaa syömättä ja juomatta 3 vuorokautta yöt ja päivät. Myös minä palvelijatterieni samoin paastoan, sitten minä menen kuninkaan tykö, vaikka se on vastoin lakia. Ja jos tuhoudun, niin tuhoudun. Niin Mordokai meni ja teki aivan niin kuin Ester oli häntä käskenyt. Kaikki laitettiin yhden kortin varaan. Mutta hän antoi itsensä Jumalan käyttöön. Hän antoi itsensä siihen käyttöön, johonka ei toista henkilöä ollut mahdollisuutta saada. Ja tämä on, ystävät, kuulkaa, yksi tosiasia. Että me todellakin saatamme vuosikausia olla samojen ihmisten kanssa kosketuksissa. Ja tuntuu, että ei mitään otetta, ei mitään saa heihin. Mutta sitten se hetki tulee. Ja siinä on syy koko siellä olemiseen, kuin kuningas Esterin kohdalla. Ja kuin pienen palvelijatytön kohta. Se oli syy. Nyt sinua tarvitaan. Nyt on sinun hetkesi. Ota vaari tästä hetkestä. Ja kun he ottivat, niin Jumalan aivoitukset pääsivät toteutumaan heidän kauttansa. Juutalaisille tuli pelastus. Että kyllä Jumala on ihmeellinen. Me saatamme joskus pitkästyä, odotellessamme aivan kuin Jumalalta komennuksia, odotellessamme aivan kuin Jumalalta tehtäviä. Me saatamme pitkästyä. Ja sitten kun me pitkästymme, me lähdemme itse touhuamaan. Me lähdemme itse touhuamaan omin päin. Enhän minä voi olla paikalla, niin kyllähän minun täytyy jotakin tehdä. Ja niin me lähdemme inhimillisessä innossa jotakin tekemään sitten, joka monta kertaa pahimmassa tapauksessa saattaa jopa tehdä Jumalan suunnitelmia tyhjäksi. Koska se tapahtuu aivan kuin inhimillisen ajattelutavan ja innon mukaan. Että meidän pitäisi odottaa myöskin ja hiljentyä ja malttaa joskus mielemme ja odotella sitä Jumalan aikaa. Milloinka se missäkin asiassa on, mitenkä tulee tehdä ja menetä. Odotella sitä Jumalan käskyä. Ja silloin kun se tulee, niin Jumalahan aina toimii oikeaan aikaan. Jumala toimii oikeaan aikaan. Me olemme niin kuin sanotaan joskus, me olemme väärässä paikassa väärään aikaan joskus. Mutta jos Jumala saa ohjata ja johdatella, niin me olemme ainakin joskus, me olemme oikeassa paikassa ja me olemme oikeaan aikaan. Jumalan nimi olkoon kiitetty siitä. Se on myöskin mahdollista meidän kohdallaan. Ja niin tämäkin tilanne selvisi. Me tiedämme sen, että kun Ester menee kuninkaan luokse, niin kuningatar ojentaa valtikkansa ja hän saa esittää asiansa. Ja niin juutalaisille tuli pelastus. Se tuli hänen kauttansa inhimillisesti ajatellen. On suuri asia, että Jumala haluaa lähettää meidät. Hän haluaa meille uskoa tehtäviä. Ja tästä vielä, mitä siitä Paavali kirjoittaa meille sitten roomalaiskirjeessä 12. luku. Paavali sanoo roomalaiskirjeen 12. luku jakeesta 4, tai siinä hän ensin sanoi 4. jakeessa, niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole samaa tehtävä. Niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloite. Että tässä tulee nimenomaan tämä tärkeä puoli sitten esille, että meillä on tehtäviä jäseninä Kristusruumiissa, mutta että kaikilla jäsenillä ei ole samaa tehtävää. Meitä ei ole siis tarkoitettu, että me olisimme joka paikassa ja tekisimme kaikkea. Ei meitä ole tarkoitettu sellaisiksi, niin kuin sanotaan, joka paikan höyläksi. Kaikilla jäsenillä ei ole samaa tehtävää. Meidän tulisi löytää oma tehtävämme Jumalan kasvien edessä. Tässä Paavali luetteli näitä moninaisia tehtäviä, mitä sitten seurakuntaruumiissa voi olla. Siellä on erilaisia armolahjoja. Sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Meille on annettu erilaisia armoituksia, erilaisia lahjoja meille on annettu. Meillä on suorituskyky erilaisiin tehtäviin. Jumala on ne kyvyt meille antanut, niin kuin Raamattu toisaalla sanoo. Ja meidän tulisi vaan Jumalan kasvojen edessä sitten kysellä, että mikä on se minun tehtäväni? Tässä yhteydessä mä haluankin jo tuoda esille, että tarkoitus on lomien jälkeen jakaa seurakuntalaisille tällaista lomaketta, jossa on lukemattomia erilaisia työmuotoja. Ja jokainen seurakuntalainen sitten saa pistää ruksin sitten siihen kohdalle, mihinkä työhön hän haluaisi sitten mukaan seurakunnassa lähteä. Ja Tämä on siinäkin mielessä nyt jo hyvä tässä näin sanova, että te voitte aivan kuin jo ottaa asian sydämellenne ja ruveta tutkistelemaan, että mitä minä voisin tehdä tässä seurakunnassa. Ja kysellä sitä nimenomaan Jumalan edessä. Mitä sinä tahtoisit, että minä sinun ruumiisi jäseninä tekisin?